Вие сте со SPS на Македонски.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски од председателката Гордана Силјановска Давкова. Вчера го доби мандатот за формирање влада. Председателката на државата Силјановска Давкова во краткото обраќање на свеченото доделување на мандатот рече дека добила уверување од Мицкоски дека има сериозна можност за формирање влада.
Чест ми е денеска и задоволство со сигурност да верувам дека чекорочно го превземам доверувањето на мандат за состав на влада на господинот професорот доктор Христијан Мицковски е вистински правен и политички чекор.
На пресконференцијата Мицковски изјави дека има обезбедено двотретинско мнозинство во собранието, но за конечно објавување на коалициониот договор тој рече дека се чека на последните договарања. Но крупните промени, како реформи на судско-обвинителскиот систем и воведување нови министерства, не се можни без двотретинско мнозинство и токму тоа е целта, вели Мицковски. Тој уверува дека веќе има обезбедено две третини во собранието.
Формално, ние можеме да избереме новата влада уште утре. Наш предизвик е да имаме мнозинство кој што ќе има подршка од две третини во парламентот. Ако гледаме едноставно, ние имаме формално 78, не 58, бидејќи ние и потенцијалните како ВМРО ДПМН имаме 55. Двајца се од Социалистичката партија, еден е од партијата Демократската партија на Србите во Македонија. Но ако гледаме како поширока коалиција и во тој контекст, тогаш имаме 78. А јас ви велам дека имаме повеќе од 80.
Прва порака што ја упати Мицкоски како мандатар е дека ќе работи Македонија да биде татковина на сите граѓани без поделби меѓу луѓето.
Граѓаните во Македонија да се чувствуваат убаво, да нема граѓани од прв и вторет, сите ние да бидеме подеднакви, да ги задвижиме работите во економијата, реформи во економијата, еден силен инвестициски циклус во економијата, тоа е она кое што граѓаните го очекуваат од нас, подобрување на стандардот на живот, исто така подобрување на стандардот на живот и зголемување на пензиите за пензионерите, едно од водечките ветувања кои што ги имавме во кампањата.
Како иден премиер Мицкоски го повтори ставот дека ќе ги почитува уставот и законите, но ќе го користи само терминот Македонија. Помеѓу себните пораки што си ги упатуваат со грчкиот премиер Мицотакис, Мицкоски најави дека откако ВМРО ДПМН е и коалицијата, ќе ги преземат институциите, ќе имаат соодветен дипломатски одговор на сите закани што стигнуваат од јужниот сосед, но и за грчкото неспроведување на обврските од преспанскиот договор.
Кога ќе бидеме внатре во институциите, тогаш секако дека ќе превземеме дипломатска активност, да ги аргументираме нашите позиции и ќе се браниме. Ние сме подготвени да тоа го правиме. Нема да водиме провокативна, офанзивна политика. Немаме намера да преименуваме автопати, аеродроми и да градиме споменици. Сакаме да градиме мостови, сакаме да градиме подсврста економија, меѓусебна економска соработка.
Христијан Мицкоски го повика председателот на собранието Африм Гаши од коалицијата Вреди да се извини ако изјавил дека Косово е неговата татковина, како што последниве денови пренесуваа медиумите.
Сум слушнал лично него дека наша заедничка татковина е нашата заедничка Македонија. Не знам за таква изјава не сум слушнал, но ако има таква изјава, тогаш мислам дека треба да им се извини на граѓаните на Македонија. И тоа треба час поскоро да го направи, бидејќи од тука тој зима плата.
Порака од мандатарот имаше и за Демократската унија за интеграција ДУИ, која од коалиционен партнер на СДСМ во претходната власт премина во опозиција.
Ги гледам етноцентристичките изјави кои што даѓаат од некои од официјалните лица на Демократската унија за интеграција. Може би на тој начин сакаат повторно да внесат етнички провокации со животот во Македонија, со тоа што овие преговори за формирање на идната влада и институциите ќе бидат сведени на прашање колку добиле албанците, македонците, србите, власите и останатите.
ВМРО ДПМН и коалицијата обезбедија 58 пратеници на парламентарните избори. Во владата ќе влезат и членови на коалицијата Вреди, која освои 14 пратеници, а може би и на знам на Максим Димитриевски, која освои 6 мандати. Идната влада ќе има нови министерства, а дел од постојните ќе се реорганизираат. Според роковите, откако Мицкоски ќе го достави предлогот, собранискиот председател Гаши веднаш треба да го испрати до пратениците. Седницата за избор на владата се одржува во рок од 15 дена од приемот на предлогот. Расправата во собранието може да трае најмногу 2 дена. Пратениците гласат за целата влада, а потребен е 61 глас за да биде избрана. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис вчера пак го предупреди Мицковски да се придржува до одредбите на преспанскиот договор во однос на именувањето на Македонија со уставното име. Мицотакис оваа порака ја упатил во интервју за државната телевизија РТ. Тој рекол: «Позицијата премиер е институционално тело, а не индивидуално, станува збор за непотребна димензија што ги комплицира односите меѓу двете држави», рекол Мицотакис, јавува МИА од Атина. Мицотакис објаснил дека токму името било причината што земјава толку години не била примена во НАТО и дека со новиот премиер прв пат ќе се најдат на 75 годишнината од формирањето на Алијансата. Сметам дека е несфатливо Северна Македонија да може да дојде на своето прво учество со новото раководство и да го доведе во прашање договорот од Преспа во однос на името, рекол Мицотакис. Во однос на неговиот став изразен вчера дека на НАТО самитот Мицкоски може да се најде во непријатна позиција, објаснил дека тоа ќе се случи ако продолжи да го кажува истото што го кажува. За евентуална блокада на европскиот пат на земјава, грчкиот премиер објаснил дека не се работи толку за вето, туку за разбирање од Северна Македонија, со која, како што рекол, и покрај нивната резервираност за договорот од Преспа поради македонската националност и македонскиот јазик, успеавме да изградиме и имаме добри односи и го поддржуваме патот кон Европа. Интервјуто на грчкиот премиер за ЕРАТА било направено во Лориен, Франција, за време на неговата посета на објектот на Навал Гроуп. Вчера беше последниот ден за поднесување на председателските кандидатури за избор на лидер на СДСМ. До вчера за лидерското место се пријавија Венко Филипче, Славјанка Петровска, Јован Деспотовски, Александар Бајдевски и Златко Ристовски. Досегашниот подпредседател Фатмир Битичи на последниот ден од поднесувањето на кандидатурите напиша дека нема амбиции да биде прв човек на партијата, но повика на единство. Внатрепартиските избори ќе се одржат на 30 јуни, а ќе се гласа по пат на активна регистрација на членството. Изборите доаѓаат по оставката на Димитар Ковачевски по катастрофалниот пораз на изборите. Државната ревизија утврдила дека Фондот за пензиско осигурување има недостиг од финансиски средства од 33% од потребите за да се исплатат пензионерите, па тој финансиски недостиг се покрива со пари од државниот буџет. Една од најголемите причини за малиот прилив во фондот е иселувањето и намалувањето на наталитетот. Процентот на младото и работоспособно население ќе се намалува, а на повозрасното ќе се зголемува. Во соопштението на ревизијата се вели: «Имајќи предвид дека најголем дел од овие лица ќе остварат право на пензиски примања, односно вкупниот број на пензионери се очекува да забележи пораст на околу 390.000 лица во 2030 година, за успешно сервисирање на овие обврски на фондот ќе биде потребно зголемување на изворите на приходи што ги остварува фондот».
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.